Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 41-chi yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga norasmiy bandlikni qisqartirishga qaratilgan o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun ko'rib chiqildi hamda senatorlar tomonidan ma'qullandi. Bu haqda bugun 1 iyun kuni Senat matbuot xizmati xabar berdi. Ta'kidlanishicha, qonun aholining bandligini ta'minlash va ijtimoiy himoyani yanada kuchaytirish, norasmiy bandlik ulushini qisqartirish, shuningdek o'zini o'zi band qilgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Qonun bilan Soliq kodeksiga va tomorqa xo'jaligi to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilmoqda. Xususan yakka tartibdagi tadbirkorlar bilan mehnat munosabatlarida bo'lgan jismoniy shaxslar tomonidan ijtimoiy soliq summasining amaldagi bazaviy hisoblash miqdorining 50%dan endilikda yillik bazaviy hisoblash miqdorining kamida bir barobari miqdorida soliq to'lashi belgilanmoqda. Shuningdek, kiritilayotgan o'zgarishga ko'ra chorvachilik, issiqxona, parrandachilik, quyonchilik, asalarichilik, baliqchilik, bog'dorchilik, limonchilik, gulchilik faoliyati turlari bilan shug'ullanayotgan fuqarolarga ularga tegishli bo'lgan tomorqa yer uchastkalari maydoni yoki ular tomonidan parvarish qilinayotgan uy hayvonlari va parrandalarning sonidan qat'iy nazar ixtiyoriy tartibda ijtimoiy soliqni to'lashga ruxsat etilishi belgilanmoqda. Shu sababli tomorqa xo'jaligi to'g'risidagi qonundan yer uchastkasi maydoniga qo'yilgan talablar chiqarib tashlanmoqda. Qonunning qabul qilinishi mahallalarda ishsizlikni kamaytirish va norasmiy bandlikni qisqartirishga, rasmiy bandlar sonini oshishga hamda fuqarolarning ish stajiga ega bo'lishiga va pensiya yoshiga yetganda o'zi uchun maqbul pensiyaning ta'minlanishiga xizmat qiladi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.